Өнүккү саат 21:00 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Жарандык коом өкүлдөрү Улуттук энергохолдинг түзүүнү көз боемочулук деп атап, парламентке тез арада энергетика министрлигин калыбына келтирүүнү талап кылышты.
Майын сүтүн дагы эле алып турабыз, каймагын калкып турабыз деген ой менен жасап атышат. Анан булар энергопоток, то есть денежный поток отурушат булар. Коррупцияга жакшы жол ачып атышат да.
Кыргызстанда көк бөрү оюнунда улактын ордуна жасалма кепти пайдалануу сунушу катуу талкууга түштү.
Чет өлкөдөн коноктор келет, анан варварлар дейт, анан ансыз деле бизди варвар дешет, анын неси бар экен? Тиги эки революцияны баштан өткөргөндө айтышкан, ансыз делечи.
Ал эми биз жана дин берүүсүндө диний билим менен светтик билимди айкалыштырган, ошол эле мезгилде ар түрдүү улуттагы жана ар түрдүү диндеги балдарга эшигин ачкан мусулманын да христианын да окуткан христиан мектеби жөнүндө сөз болмокчу. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Бүгүн 6-май күнгө жума, микрофондо Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Куралдуу күчтөрдүн Кайлайнур Үсөнбеков атындагы Кыргыз Улуттук Академиясынын курсанты бүгүн өз жанын кыйды. Бул маалыматты өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнөн дагы тастыклашты. Учурда өлүмдүн себеби иликтенүүдө. Айрым маалымат боюнча курсант Нарындагы өзүнүн үйүнө барып асылып калган. Кыргызстанда аскер жана аскердик бөлүктөрдө ыдык көрсөтүү фактылары токтобой келет. Бейшембинин кечинде эле Улуттук гвардияга караштуу Каракөл шаарындагы аскер бөлүктө эки жоокер мушташып, бири алган жаракатынан көз жумган болчу. Каза болгон жоокер 19 жаштагы Алай районунун тургуну экени жана былтыр күздөн бери милдетин өтөп жүргөнү айтылат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Жаныбек Капаров иликтөө жыйынтыгы менен командирлердин күнөөсү аныкталса, мыйзамда каралган чаралар көрүлөрүн Азатка билдирди.
Оценканы аскер прокуратурасына биз берип атабыз. Аскер прокуратурасы изилдеп баа беришет. Аларгачы сот болот, аскер соту бар, чынбы? Анан кийин эгерде алар ошо далилдеп айыбы бар, командирлердин айыбы бар десе, биз болсо иш чараларын көрүп атабыз. Ошондочу.
Деди башка аскер колбашчысы Жаныбек Капаров. Кыргызстанда акыркы 4 жыл ичинде 62 аскер көз жумган, анын 70% өз жанын өзү кыйды деп маалымат берилген. Москвада теракт жасамак болгон деп кармалган 12 адамдын бирөө кыргызстандык, бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Калган 9 Өзбекстан, 2 Орусиянын жарандары экени кабарланат. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев да бул боюнча расмий маалымат ала электигин кошумчалады.
Кыргызстан жарандары деп чыгып атат азыр. Бизде колубузда расмий маалымат жок. Бул статьясы да оор да. Башка кылмыштар менен кармалса дароо алса болот. А мындай терроризм менен кармалып аткандан кийин азыр эме запросторду беребиз. Пока азыр расмий маалымат жок да.
Деди Аскат Алиев. Орус медиасы федералдык коопсуздук кызматына шилтеп жазганына караганда, бул топтун мүчөлөрү башка калап турган Новоясиневск проспектисиндеги бир үйдү тинтүүдө көптөгөн курал жарак, жардыргыч заттар, теракт жасоого керектүү жабдыктар жана экстремисттик мазмундагы адабияттар табылган. Шектүүлөр 4-майда кармалышкан. Алар Сирия менен Түркиядагы террордук уюмдардын тапшырмасы менен Орусия баш калаасында май майрамдары учурунда эл көп чогулган жерлерде жардыруу уюштурмакка белсенгени айтылат. Жогорку кеңешке жаңы депутат келди. Өз каалоосу менен мандатын тапшырган Уланара Мамытованын ордуна эми Улукбек Ормонов иштейт. Ага бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы мандат тапшырды. Ормонов буга чейин жогорку кеңештин 4-чакырылышынын депутаты болуп шайланып, Ак жол фракциясынын лидери болгон. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде өткөн айдагы 100-чү орунун сактап калды. Бул тууралуу FIFA'нын сайтында кабарланат. Учурда улуттук курама команданын эсебинде 342 упай бар. Бул акыркы 6 айдагы 5-чи мыкты көрсөткүч болуп саналат. 29 мартта Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандап алуу оюндарынын жыйынтыктоочу 10-чу турунда тажикстандык атаандаштарын утуп алган болчу. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан 66, Казакстан 117, Түркмөнстан 127, Тажикстан 167 орунда турат. Молдовадагы орусиячыл саясатчылар өкмөттүн америкалык аскерлерди 9-май майрамына чакырылышына нааразычылыгын билдиришти. Америкалык 200 чамалуу аскер Молдовага 3-майда биргелешкен маршыгуу өткөрүү үчүн келишкен, ал 20-майга чейин уланат. Коммунисттик партия лидери Владимир Воронин өлкөдөгү АКШ элчиси Джеймс Петтитти 9-майда борбордук аянтта америкалык аскер техникаларын өткөрбөөгө чакырды. Бул күтүлбөгөн натыйжаларды бериши мүмкүндүгүн саясатчы эскертет. Мурдараак өкмөт чечимине оппозициялык социалисттик партиядагы каршы чыккан, алар талаптар аткарылбаса, америкалык аскерлерди жумуртка чабуулуна алышаарын айтышкан. Элчи Джеймс Петтит айрым молдовандар АКШ нацисттик Германияны жеңген альянстын бир бөлүгү болгонун унутуп калганына өкүнүчүн билдирди. Казакстанда айыл чарба министрлигине Аскар Мырзахметов, ал эми улуттук экономика министрлигине Куандык Бишимбаев дайындалышты. Мурдагы министрлер болсо ишинтеги кемчиликтер үчүн 5 майда кызматтарынан алынган. Ошол эле учурда маалымат жана коммуникация министрлиги түзүлүп, аны президенттин маалымат катчысы Даурен Абаев жетектей баштады. Жаңы министрлик бардык маалымат мейкиндигине, анын ичинде интернетке, социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүп, коомдук пикирди талдаган жана башка функцияларды аткарат. Казакстанда жер кодексине өзгөртүү киргизүү демилгесине нааразы болгон эл 24 апрелден тарта нааразычылык акцияларын уюштурушкан. Өзгөртүү жерди узак мөөнөткө чет өлкөлүктөргө ижарага берүүгө жана аукцион аркылуу сатууга мүмкүндүк бермек. Каршылыктын күчү менен президент Нурсултан Назарбаев бул кодексти өзгөртүүгө 2017 жылга чейин мораторий киргизди. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит KG. Ал эми азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Жетинчи майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, биик тоолор райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус плюс белгиси менен. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 16-20 градус, ал эми Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болот. 7 майда Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн-өтүп күн күркүрөшү күтүлөт, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Энергетика тармагын башкарууну реформалоо иши туңгуюкка кептелди. Бул тууралуу билдирген жарандык коом өкүлдөрү электр энергиясын иштеп чыгуучу, ташып жеткирүүчү жана бөлүштүрүүчү компанияларды бириктирип, улуттук энергохолдинг түзүүнү көз боемочулук деп атап, парламентке тез арада энергетика министрлигин калыбына келтирүүнү талап кылышты. Парламент болсо, бул энергохолдинг тууралуу мыйзам долбоору боюнча бир турумга келе элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кеңири баяндайт.
Жарандык коомдун активдүү өкүлдөрү өлкөнүн энергетика тармагын башкарууну реформалоо боюнча соңку мезгилде жүргүзүлүп жаткан кадамдарды талкуулады. Айрыкча энергетика тармагындагы жоготууларды кыскартуу жана андагы коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу максатында улуттук энергохолдингдин түзүлүшү бир топ сынга кабылды. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү, энергетика тармагы боюнча эксперт Сапар Аргынбаев компанияларды бириктирүү жасалма түрдө жүргүзүлгөнүн сынга алды.
Централизованно ильгерки кыргыз энергияны восстановить этиш керек болчу. А булар баардыгын азыр эме тоосуп энергохолдинг создать этип алды. Майын сүтүн дагы эле алып турабыз, каймагын калкып турабыз деген ой менен жасап атышат. Булар болсо башына келип эле акционер управляющий компания болобуз, биз айтканды жасайсыңар, а жоопкерчиликтин баардыгы силерде эле болот. Анан булар энергопоток, то есть денежный поток отурушат. Булар коррупцияга жакшы жол ачып атышат да.
Анткени электр энергиясын иштеп чыгаруучу, ташып жеткирүүчү жана бөлүштүрүүчү компанияларды бириктирүү идеясы баштапкы өзөгүндө ишке ашпаганы айтылды. Анткени компаниялар сөз жүзүндө бириккени менен иш жүзүндө акционердик коомдор катары өз алдынчалыктарын сактап калышат. Бул боюнча парламентте сунушталган мыйзам долбоорунда алардын директорлор кеңеши улуттук энергия холдингдин директорлор кеңеши менен бирдикте иш алып барууга укугу бар. Жаңы муун жаштар кыймылынын өкүлү Мавлян Аскарбеков аталган бирикме улуттук энергия холдинг тууралуу мыйзам кабыл алына электе эле иштей башташынын төркүнүнө кызыкты.
Талкууларды жүргүздүк, ошол жакта кандай коррупциялык схемалар болуп аткан боюнча. Анан жарыяланган холдинг эч кандай мыйзамдуу документсиз азыр жарыяланып иштеп жатат. Экинчиден, энергохолдингдин түзүү максаты бул кыргыз мамлекетинин энергосекторун толугу менен менчиктештирип сатып алуу аракети.
Буга чейин бул аракет Кулов тарабынан жүргүзүлгөн, бирок ишке ашпай алган.
Аны түзүү боюнча жободо акционердик коомдорго бөлүнүп кеткен энергетикалык компаниялардын бардыгын борборлоштуруу маселеси каралган. Анткени башкарууну оптималдаштыруу жана энергетика тармагында бирдиктүү саясат алып баруу демилгеси көтөрүлгөн эле. Бул концепция энергетикалык коопсуздукту бекемдөө боюнча иш-чараларды талкуулаган коргоо кеңешинин жыйынында бекитилген болчу. Ошол эле кезде бул боюнча мыйзам долбоору өткөн жылы иштелип чыгып, парламенттин тиешелүү комитетинин талкуусунан толук өтүп бүтө элек. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат, отун энергетика комитетинин мүчөсү Кыянбек Сатыбалдиев бул тууралуу мындай дейт.
Бул кичине баягындай талаш-тартыш болуп атат да. Негизинен колдоп берели дегендер деле болуп атат. Вертикальный управление деп айтып атпайбы? Эми чындыгында аны баштаган нерсени маягына бир мыйзамдаштырып чыгарыш керек деп атат. Кээ бир жерлерде шайкеш келтириле деп атат. Негизинен эми баштаган нерсени чыгарып муну дагы практикадан көрүш керек деп атышат.
Парламенттеги оппозициялык азчылык мындай жол менен энергетиканы башкарууну реформалоо саясатына каршы чыкты. Депутат Кенжебек Бокоев аталган фракция министрликти кайрадан калыбына келтирүүнү жактап чыкканын айтты.
Министрликтин турганы мамлекеттик бийлик органы болуп саясатты алып барган ошонуку туура болгон. Өзү 75 эле киши иштечү экен. Азыр болсо энергия холдингтин башкармалыгында деле ошончо киши иштеп атыптыр да. Ошондуктан эч кандай эгер кыскартуу болбосо анда холдинг түзүп эмне кереги бар деген маселе туруп атат да. Туура эмес саясат кеткен. Буну кайра эле министрликти алып келиш керек болот. Тем более мыйзамды кабыл албай туруп министрликти жоюп берген үчүн жоопкерчиликти прокуратура карап чыксын деп сунуштады.
Бирок өкмөт энергия холдингтин келечегине ишенип, башкарууну бир колго топтоо аркылуу бул кирешелүү тармакта коррупцияны толук жоюуга жол ачылат деп коомчулукту ишендирүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда көк бөрү оюнунда улактын ордуна жасалма кепти пайдалануу сунушу катуу талкууга түштү. Бул демилгеге каршылар социалдык тармактарда «Мен муляжга каршымын» деген акцияга биригип, улуттук оюндун барк баасын сактоого чакырып жатышат. Улуттук спорт боюнча дирекция көк бөрүнү ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүүдөгү талаптардан улам ушундай идея көтөрүлүп жатканын, жакынкы арада көчмөндөр оюнунда көк бөрүчүлөр улактын ордуна жасалма кепти тартып калышы толук мүмкүндүгүн билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Көк бөрү оюнунда улак торпоктун ордуна кайыштан даярдалган жасалма кепти пайдалануу тууралуу жаңылык ушул тапта социалдык тармакта кызуу талкууга түшүп турган кези. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова Facebook-тагы баракчасына көчмөндөр оюнунда улактын ордуна муляж же жасалма кепти тарттырабыз дегендерге жол болсун деп жазып, улуттук каада салттын ажырагыс бөлүгү болгон улуттук оюндардын барк баасын минтип түшүрүүгө каршылыгын билдирген. Ал ат жалында ойноп, улакты чап кармап, жулкуп көнгөн жоон билек жигиттер жасалма кепти тарткылап жүргөнүн эле сата албай тургандыгын айтат.
Чет өлкөдөн коноктор келет, анан барбарлар дейт, анан ансыз деле бизди барбар дешет, анын эмнеси бар экен? Тиги эки революцияны баштан өткөргөндө айтышкан, ансыз делечи. Анан бул биздин улуттук оюнубуз, бүтүндөй дүйнө жүзүнө шермендеп болобуз. Кыргыздарчы улактын ордуна муляж тартышты депчи, муляж оюн деген. Анан муляж жасаганга деле баланча миңде акча коротушат да. Биздин балбулдуктарыбызга кол сала бергендиге мен мисалы үчүн каршымын. Анан мен ошол көк бөрү оюнга түшө турган мен жигиттерге мен мындай таң берип атам да, кантип алар макул боло алат муляж тартып ойногон? Мен мисалы үчүн мыкты көк бөрүчү болсом, намысым болсо баш тартмакмын.
Көк бөрүнүн улагын жасалма кепке алмаштыруу маселеси бул оюнду ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүүдөгү талаптардан улам чыкканын Азаттыкка улуттук спорт боюнча дирекциянын жетекчиси Алмаз Касенов билдирди. Мындан улам алар жергиликтүү Биксер Спорт аттуу компанияга бир жасалма кепти 40,000 сомго жасатып, кечээ 5-майда сыноо иретинде Ак Кулат майданында оюнга салып көрүшкөн. Бирок бул аракет көрөрмандардын нааразылыгын жараткан үчүн оюн кайрадан улак менен уланган.
ЮНЕСКО дагы талап ушундай болуп атат. Жер багы тирүү жандыктарды кыйнайт экенсиңер. Мындай болбойт дегенден биз ЮНЕСКОга ушу муляж менен ушу кыргыздын көк бөрүсү ойнолот деп киргизели дегенбиз да. Муляжды жакшы беремеге келтирип алсак, баягы бүт талаптарды аткарып, мындай жакшы окшоштуруп алсак, менин оюмча муляж деле мындай бун текеден кем эмес болот да.
Акулат майданындагы кечээки оюнда жасалма кайыш улакты сындан өткөргөн улакчы Мыктыбек Туташев ага ичи чыкпай калганын билдирди. Ал негизинен мындай саамалыкка каршы деле эместигин, тек гана аны улакчылар менен кеңешип туруп, жакшылап жасаса болмок деген ойдо калганын айтты.
Туура эмес жасалыптыр, ыргыт ийсере келип эле төрт бут асманды карап туруп калат экен анда муляжы. Муляжды туура жасаса ал болот, көк бөрү эле боюнча карат, ал муляж деген жөн эле жанагы заменители деле болду. Айырмасы жок, аны ошондой грамотно окшоштуруп жасаш керек болду. Эми той аштарда теке тарта беришет да, живойчу. Международный оюндарда муляжды алып чыгыш керек.
Далай оюнду баштан өткөргөн тажрыйбалуу алайлык улакчы Аскар Кадыров көк бөрүгө муздалган улакчы торпок жөн эле жерден тартылып калбаганын эскертет. Чийки тери жулуп чулукканда чыдамдуу келерин айткан улакчы андан башка материал алдан жасалган кеп бышык болуп берерине ишене бербейт.
Бизде аны айырып салат да тез эле. Бизге только ошо теке чыдайт да. Теке же торпок. Потому что анын кожасы чылгый болот да, чийки болот. Теке дагы бир саат ойногондон айрылып кетет. Алмаштырыш керек болот. Хоть үч кабат кылып неме кылса да айрылып кетет. Аны адам тартпайт да, эки ат тартат эки жак. Жасатып көрсүн, бир 10 мүнөткө жетпесе керек дейм да.
Улакчы тирүү жаныбарды кыйнайт экенсиңер деген кепти дагы четке кагып, муну суу кечпеген шыл теория катары кабылдап жаткандыгын билдирди.
Жаныбар өлгөндөн кийин кантип кыйналат? Аны ойнобосо деле союп жеп атпайбы? Ошондой эле да, жаныбарды кыйнап этин жейт экенсиңер дегендей эле маани болуп калат да. Анан тирик чапса анда башка эле да, туру өлтүрбөй тирик чапса. Негизи көк бөрү деген илгери карышкызды кармап алып улак чабышкан. Тирик. Ошондон көк бөрү деп аталып калган.
Улуттук спорт боюнча дирекция тескерисинче бул саамалык оюндун ЮНЕСКОнун тизмесине кирүүсүн гана шарттабастан, бир топ чыгымдарды дагы үнөмдөөгө жол ачмак деп ишенип жатат. Ошол эле учурда азыр көчмөндөр оюнуна мындай жасалма улактан канчоо керек, ага канча акча каражаты жумшалары аныктала элек. Кыскасы, бул оюнда улак тартылабы же жасалма кеп киргизилеби, маселе бир айдын ичинде чечилмей болду.
10дон ашык оюн болот да, 16 оюн болот да. Ошол бир мүлөш чыдаса канча мындай экономия. А то биз ар бир оюнга 20 теке алып коебуз да, баягы бирөө жарылып кетет, бирөө айрылып калат дегенде ошо 20 теке алабыз. А мындай бир текени мисалы үчүн муляжды балким бүт ошо 16 оюнга жетип калышы мүмкүн.
Кыргызстанда көчмөндөр оюну 3-8 сентябрда Чолпон Ата шаарында өткөрүлөт. Оюнду уюштурууга мамлекеттен 159 миллион сом бөлүнгөн. Ага 40 мамлекеттен коноктор келет деп күтүлүп жатат. Көрөрмандар бул күнү 23 улуттук оюндун түрүнө күбө болушат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Куралдуу күчтөрдүн Калайнур Усенбеков атындагы Кыргыз улуттук академиясынын курсанты өз жанын кыйды. Бул маалыматты өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнөн тастыкташты. Бейшемби кечинде улуттук гвардияга караштуу Каракөл шаарындагы аскер бөлүктө эки жоокер мушташып, бири алган жараатынан көз жумган. Жогорку кеңешке жаңы депутат келди. Өз каалоосу менен мандатын тапшырган Лунара Мамытованын ордуна эми Улукбек Ормонов иштейт. Москвада теракт жасамак болгон деп кармалган 12 адамдын бирөө кыргызстандык. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Эл аралык Human Rights Foundation уюму быйылкы Вацлав Гавел атындагы өнөр аркылуу каршылыгын билдиргендер сыйлыгынын ээлерин атады. Алардын арасында өзбекстандык фотограф Умида Ахмедова, ирандык сүрөтчү Атена Фархадани жана орусиялык сүрөтчү аукционист Петр Павленский дагы бар. Берүүбүздү улантабыз. Түндүк Корея эмгек партиясынын дээрлик акыркы 40 жыл ичиндеги алгачкы курултайы жабык эшик артында өтүп жатат. Азыркы жолбашчы Ким Чен Ындын бийлигин мындан ары да чыңдап, бекемдөөнү максат кылган курултайга миңдеген делегаттар келди. Бирок дүйнөдөн изоляцияда жашаган бул өлкөгө окуяны чагылдырууга чакырылган чет элдик журналисттер жыйын залына киргизилген жок. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түндүк Кореянын эмгек партиясынын буга чейинки акыркы курултайын азыркы жолбашчы Ким Чен Ын төрөлө элек кезде 1980 жылы анын чоң атасы Ким Сен Ир өткөргөн болчу. Мындан 36 жыл мурдагы ал курултайда Ким Сен Ирдин уулу Ким Чен Ир мураскер катары жарыланып, Түндүк Кореянын бийлик системасындагы эң жогорку кызмат ордуну бирүүлөнүн мурастоо принциби орнотулган эле. 94-жылы атасы өлгөндө бийликти алган Ким Чен Ир курултай чакырган эмес. Ал өлкөнү 15 жылдай башкарып, 2011-жылы дүйнөөнү өттү. Эми кимдердин саясий династиясынын 3-чү муунун өкүлү Ким Чен Ын бийликке жеткенден 5 жылдан кийин өзү лидерлик кылган эмгек партиясын эң жогорку жыйын курултайга чогултушу жол башчылык тактыны биротоло бекемдөөчү окуя катары сыпатталууда. Борбор Пхеньяндын тургундары дагы курултайды шыктануу жана толкундануу менен кабыл алгандай.
Биз улуу лидерибиз жараткан даңктуу революциялык салтка кубанабыз жана сыймыктанабыз. Бул биздин өлкөнү жаркыратып турат. Жол башчыбыз жолдош Ким Чен Ын өлкөбүздү дүйнөдө номер биринчи кылып кармайт. Биз эч нерседен камсанабай, социализмдин сый ургаалы өкүм сүргөн мамлекетибиз менен мактана алабыз.
Деди Пхеньяндын жашоочуларынын бири Пак Юнхва Рейтердин кабарчысына. Дээрлик 40 жылда алгач өтүп жаткан курултайды турлай Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы өлкөнүн жетишкендиктерин дагы бир сыйра даңазалап жатты. Мамлекеттик теледен жана радиодон окулган билдирүүлөрдө эмгек партиясынын 7-чү курултайы ынкылаптын жеңишин биротоло камсыздай турган керемет планды берери. Өлкөнүн өзөктүк жана баллистикалык ракета жасоодогу ийгиликтери курултай үчүн арналганы белек экендиги айтылат. Адатта чет өлкөлүктөрдөн така шектенген Түндүк Кореянын бийликтери курултайды чагылдыруу үчүн жүздөй чет элдик журналисттарды чакырган эле, бирок алар Пхеньяндын кызылга чулганып, ата бала кимдердин сүрөттөлүнгөн маданият сарайы ичине киргизилген жок. Талдоочулар Ким Чен Ын курултайда өзүнүн бийлигин чыңдоо менен катар өзөктүк куралга ээ болууну жана экономикалык өнүгүүнү максат кылган саясатын бекитет деп күтүшүүдө. Анын үстүнө азыркы курултай Түндүк Корея өзөктүк куралга жана ракеталык технологияларга жетүү мүрөсүн жашырбай калган кезге туш келди. Быйыл январда Пхеньян 4-чү өзөктүк сыноо өткөргөндөн кийин буунун коопсуздук кеңеши март айында ага каршы санкцияларды күчөткөн болчу. Ал резолюцияны Пхеньяндын аймактык союздашы Кытай дагы колдоп өзөктүк сыноолорго нааразылыгын көргөзгөндөй болгон.
Түндүк Корея улуттук өнүгүүсүнүн маанилүү этабында турат. Биз ошондой эле ал эл аралык коомчулуктун үнүн угуп, Түндүк Чыгыш Азия аймагындагы стабилдүүлүктү жана туруктуу тынчтыкты бирге коргойт деп үмүттөнөбүз.
Деди Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хонг Лей жума күнү Бээжиндеги пресс конференцияда. Түндүк Кореянын эң башкы жыйыны ошентип 5 күнгө созулат. Анын жүрүшүндө Ким Чен Ын эмгек партиясы жетекчилигин жаштар менен алмаштыраары, кызмат даражасы жогорулай тургандар арасында карындашы Ким Ё Чен дагы бардыгы айтылууда. Борбор Пхеньян коопсуздук чаралары күчөтүлүп, курултайга даярдалган менен бийликтер бул күндөрү үйлөнүү тойлорун, атүгүл сөөк коюу жөргөлөрүн өткөрүүгө дагы тыюу салышкан. Улуттар уюмунун эсептерине караганда Түндүк Корея калкынын кеминде 70% же болжол менен 18 миллиондой киши тамак аш тартыштыгын азыр дагы сезип жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз кеч Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандагы диний билим берүүнүн абалы тууралуу көптөгөн сын пикирлер айтылып келет эмеспи? Бирок өлкөбүздө бул тармакта алгылыктуу жылыштар да бар экенин унутпоо керек. Бүгүн Азаттыктын Биз жана Дин рубрикасында диний билим менен светтик билимди айкалыштырган, ошол эле мезгилде ар түрдүү улуттагы жана ар түрдүү диндеги балдарга эшигин ачкан, мусулманын да христианын да окуткан христиан мектеби жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Ош шаарында жайгашкан православ чиркөөсүнүн мектеби менен таанышып келди. Аталган мектептин директору Виктор Реймгенди жана мектептин тарбия бөлүмүнүн жетекчиси Елена Куканбаеваны кепке тартты.
Виктор Мырза, мындай мектепке кантип жеттиңиздер? Кантип бул мектепти түптөдүңүздөр? Если с точки зрения, конечно, земной логики.
Эгерде бул дүйнөнүн ой жүгүртүүсү менен ойлогонубузда, мындай мектепти куруу мүмкүн эмес эле. Себеби бул мектепти биз кандайдыр бир чоң каражат же болбосо бай меценаттар, демөөрчүлөр жок эле түптөдүк. Бул мектеп чиркөөбүзгө келген жамааттын наристеси болуп эсептелинет. Чиркөө жамааты кайра эле мектептин негиздөөчүлөрү болуп катталышкан. Мындай мектепке аябагандай чоң муктаждык бар эле. Азыр бул мектепте сапаттуу башталгыч жана орто билим берилет жана балдардын ата-энелери талап кылган адеп ахлак нормалары жана баалуулуктар үйрөтүлөт. Мектептин негиздөөчүсү православ храмы болгон үчүн эле мектеп православ жамаатынын мектеби деп аталбаса, мектепте ар түрдүү диндин жана ар түрдүү улуттун өкүлдөрү окушат. Андыктан биз окуучулардын ишеним жана рухий баалуулуктарын сыйлаганга аракет кылабыз.
И хотя она и называется православная.
Бирок алгачкы жолу түптөлгөндө православ христиандарынын мектеби болот деп пландаштырылган турбайбы?
Изначально, конечно, концепция школы.
Ооба, башында бул мектеп чиркөө жамаатынын балдары үчүн деп ачылган. Бирок 3-4 жылдан кийин эле башка элдер да келип, алардын балдарын да кабыл алуубузду суранышты. Ушул талаптарды камсыз кылуу үчүн мугалимдердин сапаттуу жамаатын түзүүгө жетиштик. Мугалимдер квалификациялуу жана ак дилден иштешет. Мына ошентип мугалимдердин, чиркөө жамаатынын, ата-энелердин жана окуучулардын жардамы менен ушундай мектепке ээ болдук.
Дружный коллектив, высококвалифицированный, опытный.
Ооба, мугалимдер жамаатынын аябагандай сапаттуу экенин биз да байкадык. Бирок мындай мектепти, мындай мектеп жамаатын каржылоо маселеси бар эмеспи? Кайдан каражат аласыздар?
Пожертвования родителей. Во-первых, учредителем является храм.
Эң негизги каражат булагыбыз. Бул ата-энелердин жардамы. Мындан сырткары мектептин негиздөөчүсү чиркөө болгондуктан чиркөө жамааты мектептин имаратын камсыздайт жана коммуналдык чыгымдарды төлөйт. Ошондой эле мектепке буюм терим жагынан жардам берген орусиялык, эл аралык жана башка коомдук уюмдар, кайрымдуулук уюмдары бар. Ошол эле убакта мектептин муктаждыгын камсыз кылуу үчүн ата-энелер ай сайын белгилүү бир сумманы төлөшөт. Себеби мугалимдердин айлык акылары сыяктуу чыгымдар бар эмеспи? Ата-энелер да бул нерсени түшүнүү менен кабыл алышат. Себеби мамлекеттик мектептер жарандардын талабын камсыз кыла албагандыгы үчүн жеке мектептер ачылууда.
Потому что тот стандарт, который сейчас дает госшкола, он недостаточен.
Алдыда кандай пландарыңыздар бар? Мектепти чоңойтуу жана шарттарын жакшыртуу пландарыңыздар барбы?
Я думаю, да, что если будет...
Албетте, каалоо, жана мүмкүнчүлүк болсо жасайбыз деген оюбуз бар. Азыркы учурда биздин эң биринчи максатыбыз спорттук аянтчаны бүтүрүү болуп эсептелинет. Бул аянтчада футбол, волейбол сыяктуу спорттун көптүрү менен бир эле убакта алектенсе болот. Ал эми мектепти чоңойтууга азыр биздин каражаттарыбыз жок. Эгерде кандайдыр бир уюмдар же кишилер жардам берсе эмне үчүн болбосун, бирок класстарды жана мугалимдер жамаатынын санын көбөйтүү талабы да ар дайым бар.
Возможность и востребованность к этому есть, чтобы расширять дальше школу.
Рахмат, Виктор мырза. Эми уруксат берсеңиз, суроолорубузду мектебиңиздердин тарбия бөлүмүнүн жетекчиси Елена Георгиевнага узатсак. Елена айым, айтсаңыз, канчанчы бүтүрүүчүлөрүңүздөрдү уядан узатып жатасыздар?
Школе уже, так, уже 13 лет, потому что у нас...
Мектебибизге 13 жыл болду. Быйыл 3-чү бүтүрүүчүлөрүбүздү узатып жатабыз. Мектебибиз толук кандуу орто мектеп болуп эсептелинет. 1-чи класстан 11-чи класска чейинки орто билим берилет. Ушуга чейин 40 айланасында окуучу бүтүрдү бул мектепти.
Ну, порядка около 40 человек.
Сиздердин бул мектеп светтик мектеппи же динийби?
Это светская школа, но в то же время существуют религиозные предметы.
Мектеби светтик мектеп. Православдык маданият жана Кудай мыйзамы деген эки гана диний сабак окутулбаса, биздин мектеп светтик программага толук ылайык. Жогорудагы эки сабак гана өстүртөн эле диний болуп эсептелбесе, сабактардын башка мектептердеги сабактардан, ал эми мектебибиздин башка мектептерден таптакыр айырмасы жок. Химия, биология, тарых, география сыяктуу сабактар толугу менен окутулат.
Математика, все это преподается в полном объеме.
Мектеп директоруңуздар ар түрдүү диндеги, ар түрдүү улуттагы балдар окуйт деп айтпадыбы? Тактап айтсаңыз, кайсы улуттардын өкүлдөрү бар бул мектепте?
Учатся в нашей школе представители разных.
Мектебибизде орус, кыргыз, татар, өзбек жана башка улуттагы балдар окушат жана дин ишенимдери жагынан да ар түрдүү. Кыргызстанда бизге окшош мектептер барбы билбейм, бирок биз уникалдуу мектеппиз деп ойлойм.
Есть еще школа, но мне кажется, все-таки мы уникальная школа.
Мектебиңиздерде окуучуларга дагы кандай шарттар түзүлгөн?
Постоянно мероприятия проводятся. Вот недавно.
Окуучулар үчүн ар түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Балдар спорт менен машыгып, кол өнөрчүлүк менен алек болушат. Мисалы, мына столдун үстүндө биздин окуучулар Пасха майрамына арнап жасаган жумурткалар турат. Фамилияларын окуп эле жасаган балдардан кыргыз, орус, татар, өзбек улутунда экенин билсеңер болот. Жалпылап айтканда, балдарыбызга керектүү бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Китептерин беребиз, башталгыч класстын окуучуларына бекир тамак аш беребиз.
Мы обеспечиваем бесплатно.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Бүгүнкү берүүдө диний билим менен светтик билимди айкалыштырган, ошол эле мезгилде ар түрдүү улуттагы жана ар түрдүү диндеги балдарга эшигин ачкан Оштогу православ мектеби тууралуу сөз болду. Аталган мектептин директору Виктор Реймген жана мектептин тарбия бөлүмүнүн жетекчиси Елена Куканбаева, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Ушун менен биз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин арай көз чарай талкуусу башталат. Студияда Элиза Кененбаева.